ojizona kuzatishlardan. Agar yerga o'zga sayyoraliklar tushib qolsa, quyidagi manzara yuz berardi. Nemislar, bularning ilm va taraqqiyotidan qanday foydalansak bo'larkan? Ruslar esa, bular yerga qanday yetib kelishdi? Fazoviy uchuvchilari qanday ishlarkan? Amerikaliklar esa, bular bilan qanday urushsa bo'larkan? Zaif nuqtalari qayerda ekan? Musulmonlar esa, fazoviy mahluqlarning nikohi joizmi shayxim degan bo'lardilar. Nasihat. Agar xasta nafslar muolajasiga kuching yetmas ekan, avvalo o'z nafsingga tegishli sahifangni yopib qo'ya qol. Kuchli taom yesam, qand kasalim bezovta qilyapti. Parhezga o'tsam, qon bosimim tushib, behol bo'lyapman. Yana kuchli taom yeyman. Bu safar oshqozon ko'tara olmayapti. Qisqasi, oltin o'rtalikni topishim kerak. Chunki oldin uzluksiz mukammal ishlagan a'zolarim endi mexanik boshqarilishga muhtoj. Xulosa o'rnida esa, nafsdan ehtiyot bo'ling. Yosh va sog'lomlikda bo'ysundirib olganingiz yaxshi. Bir asr oldin yevropaliklar afrikaliklarni qoloqlik va yovvoyilikda ayblashardi va bunga ularning yalang'och yurishlarini ro'kach qilishardi. Bugun esa Yevropa yalang'och. O'sha o'lchov hozir ham tatbiq qilinsa-chi, deb o'ylanib qoldim. Abadiyatda o'chmas iz qoldirgan deyishadi yaxshi asar muallifini. Aslida esa abadiyatga iz qoldirish oxirat uchun amal qilishdir. Zero yaxshi asar muvaqqat dunyogagina taalluqli bo'lgani uchun foniydir. Boqiy dunyoga manfaati borligi uchun oxirat amallari esa abadiydir. Rolls-Royce avtokompaniyasining egasi Rolls-dan "Nimaga mashinalaringizning reklama qilmaganingizni ko'rmaymiz?" deb so'rashganda, "Mening mashinalarimni sotib oluvchi xaridorlar televizor ko'rishga vaqt topa olmaydilar" deya javob qilibdi.